لن تغيبي يا منارا بلغ الكون مدى، لن تغيبي يا منارا فقد الليل هدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ملاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mga kapatid na sumusubaybay, mga gilyong tagapanood, ang Islam ay bilang patunay na ang Islam ang tunay na relihiyon, ay matatagpuan natin ang mga katuruan dito na kung saan magdudulos sa atin ang kaligayahan dito sa daigdig at lalo-lalo na sa kabilang buhay. Ganito ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surat An-Nahl, Surah 16 ng Banal na Quran, at ang ganito ang kanyang sinabi, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، sino man ang gumawa ng kabutihan، من ذكر أو أنثى، lalaki man o babae، وهو مؤمن، at ang kondisyon siya ay naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa nag-iisang tagapaglikha، فلنحيينه حياة طيبة، ipagkakalob namin sa kanya ang marangyang pamumuhay، وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، at ipagkalob namin sa kanila ang kanilang gantimpala sa kabilang buhay na higit pa sa kanilang ginawa o higit pa sa kanilang inaasahan. Mga kapatid, itong versikulo ng Banal na Quran ay nagpapatunay at maraming mga tao magpapatunay kung gaano ito katotoo. Mula nung mga sinaunang mga Muslim sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ngayon. Na ibig sabihin, ang sino man ang gumawa ng kabutihan, ibig sabihin ng kabutihan ay lahat ng ipinag-utos, itinuturo ng Islam, itinuturo ng Banal na Quran, ito'y kabutihan. Ibig sabihin, lahat ng gawain mabuti sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun ang tawag doon ay kabutihan. Lalaki man o babae, sabihin, walang pakakaiba, walang pagtatangi sa pagitan ng babae at sa kalalaki. Pareho. Sino ang gumawa ng kabutihan? Na siya'y mananampalataya, ipagkalob sa kanyang marangyang pamumuhay. Yung sa ipagkaroon sa kanyang marangyang pamumuhay, hindi na nangahulugan na marangyang pamumuhay ay hindi siya maghihirap o wala siyang kahirapan o wala siya sa mga taong naghihirap o hindi sa kabilang sa mga naghihirap. Maring, siya'y mahirap. Ibig sabihin, mahirap siya sa anumang bagay ng makamundo. Sabihin, hindi masyadong malaki ang kanyang kinikita. Maring, hindi pa sapat sa kanyang pangailangan ng kanyang kinikita. Pero ganun pa man, ay mamuhay pa rin siya ng tahimik dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang magbibigay sa kanya ng kadalisayan ng kabuhayan dito sa daigdig o matiwasay na pamumuhay dito sa daigdig. At siyempre, higit pa sa kabilang buhay. Siyempre kasi ang umpisa dito mga kapatid ay dito sa buhay dito sa daigdig na kung saan kung ikaw ay nanatili sa matiwasay na pamumuhay dahil sa iyong pagsunod sa katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun ang magdudulot sa iyo o yun ang magdadala sa iyo sa paghanda, pagsagawa ng kabutihan upang ito'y makamtan mo ang walang hanggang kaligayahan sa kabilang buhay na walang hanggang kaligayahan sa paraiso. Kaya walang sino man sa atin ang hindi nangangailangan ng paraiso. Lahat tayo nangangailangan tayo ng paraiso. Bakit? Ang buhay natin dito mga kapatid ay pansamantala. Sabihin, bukas o makalawa ay lilisanin natin ang mundong ito. Kaya tayo ay, ibig sabihin, ang pinakadapat na mithihin natin, pangarapin natin, ang walang kaligayahang, ibig sabihin, katapusan na kaligayahan sa kabilang buhay, sa paraiso. Kaya, ibig sabihin noon, tiyak ito mga kapatid, sigurado na, ibig sabihin, kapag ikaw ay naging matiwasay ang buhay mo dahil ikaw ay tagasunod, magiging madali na rin sa iyo ang paghanda para sa buhay sa kabilang buhay na kung saan nandun ang walang hanggang kaligayahan. Ayun ang talagang kailangan natin, mga kapatid, kailangan natin paghandaan, dahil tayo ay bukas man o makalawa ay lilisahin natin ang buhay dito. Kaya kailangan tayo nakahanda sa buhay sa kabilang buhay na kung saan nandun ang tunay na buhay. Akala kasi natin ang buhay matatapos lang dito sa daigdig. Hindi. Ang tunay na buhay ay sa kabilang buhay, hindi dito. Dahil ang tunay na buhay, mga kapatid, ang buhay na kung saan walang anumang problema, walang anumang pasakit, walang anumang kahit konti na kumbaga dudungis sa iyong kaligayahan. Sabihin, bagay na kung saan mababawasan ang iyong kaligayahan, wala. Talagang tunay na matiwasay na pamumuhay, tunay na masayang pamumuhay, tunay na buhay ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kabilang buhay, hindi sa daigdig. Kaya maraming salamat, mga kapatid, sa inyong pakikinig sa mensaheng ito. Sana ay nakapagbigay kami ng mensahe na maging kapakipakinabang sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.